skipleir að allu vera að geti. Er terin qayrlı olsun formatlıdın lejili. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä arkadagyň açylyşyna iýerlen ýaşulynyň öýüne gaýdyp gelýärkä ýollu ýogulşy barada berilen habar çekýär. Şeýledi, akyllı şäheriň açylyşyna haýal internet kölege tarly. Ýylatyň gaýdy ölçüjileri barlanýar. Ýyladys üçin töleg geçirmedikleri resminami berilmeýär diýen atlan çap edilen habarlarmy köp okurly. İstanbul'un Taksim meydançasına çıkıp Türkmen hükümetine protest bildiren Türkmen aktivisti. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasındaki sevda mümkünçülüklerinin yerli yaşayıcılara döre diyen kazanç mümkünçülükleri var adı çap eden havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Gadawat urşunyň 150 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Şu ýylyň iýulyny 7-nji 24-nji iýul aralygynda müňlerçe türkmeniň rus goşunlary tarapyndan bilkastan we rahymsyz gyrylanyna 150 ýyl bolýar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti, türkmenleriň tabiýetlikde we gorkaksyna ýaşamagyna getiren gyrgynçylyklaryň biri hakynda esasan dymmagy saýlap alýar. Azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan türkmen tarihçisinin pikirine göre türkmenlerin Gadawat söwüşünde görkezen kahramançylykları ýatlanmagy münasip we metduwatda Gadawat wakalary barada gepleşikler. Söhbetdeşlikler taýýarlanýsa ol adamlaryň erkinlik ugrunda alyp baran agyr söwüşi şu günki nesillere de, geljekki nesillere de öz mertebäni gorunmagyň beýik nuskalarynyň biri bolup hyzmat ederdi. Emma azatlygyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä bu söwüşler hakynda tassan hiç saat bilmeyen nesiller kemale geliyen. Hoksuzluk aradalar sebepli adının aydılmadlığın soran tarihçinin pikirçi, Türkmenlerin erkinli uğruna görüşleri tarihin sahipalarına den olmadık sevaçlarda dökülen kanunlen yazılı ve ol yazgıları ötürmek hiç kime başartmaz.
Sovet yıllarının bilim alan Türkmen alımlarının köpüsü tarihçi Murat Anani Pesif'in son Sovet ideologiyası esasını yazan işlerini koyveren yanlışlarını düzeltmeye çalışıyalı. Olal doğruçul öğrenmek mümkünçülük olmadık tarihi vakaları, hususan Türkmenlerin öz azatlıkları uğruna alıp baran görüşlerini, çoğsana basmaçılık hareketi değil yani tədə çıxarap öz borçlarını yerine yetirmek isteyer. Emma yurttak siyasi şertler muna yol vermeyer deyip söhbet döşümde etdi. Çolbravatda ol tarihi tədə çıxas olma esasa yüzlömek mümkünçülüğünün qarışılığının başqa yıllarına hədirkiden xas qovulan onu. Muna Nuriyev, Moşifiyalı tarihçilerin orta mektəblərin 9-cu sınıf üçün yarlan Sinag Oxu kitabının dövlet neşriyatına çap edilmeyinin hem suud ediyenin aytti. Türkmen tarihçilerinin işlerinden görünüşüne göre 19. asırın ortalarına Xiva xanlığının 35-40 min öylü Türkmen yaşap olur xanlıkta yaşayan ähli ilatın 24-26%'ini düzüptür. Uzak kurun qiz kaldıp Gadawat kırgınçılığına gelsek Xiva xanlığını basıp alan qoşunların ceza verici toporlarının Türkmenlerin kasına çıkmağı esasan olurun basıp alıcıları görkeden karşılığı bilen bağlı. Türkmen tarihçiler öz işlerine Xiva tarihçisi Muhammed Yusuf Beyani'nin Amerikan jurnalisti Artur Januarius Makkahanın işlerine salgılanýarlar. Türkmenlerin başına uruştan son gelen Qovga Patşa qoşunlarının baştonu Kaufman'ın Türkmenlere salan azık salgıdından başlanýar. Talap edilýän mukdardaki ätiýaşlyk gallaları bolman son Türkmenler bu buyrugy yerine yetirip bilmeýär. Netijede Rus generali olara 2 hepde wagt berip 610 000 Rus rubly möçberini harby salgı salýar. Oku kitabının avtorları Kaufman'ın sargıt barada gürleşme üçün çağırın 17 kit hudasının 5'tini goyverip qalın 12'sini zamun almağının Olorun salgıdı tölümü üçün soran vaqtının berilmeliğinin Türkmenleri uruşmağı basvalcılara yeni bir edek kaytavul vermeğe mecbur edenin aydiyarlar. Şelikte salgıt tölümögün belenin mehletinin doğalmağını hem qaraşmadık general iksanı ceza verici topor düzüp olorun birini özü yolbaşlıq ediyar.
Tarihi maglumatlar general Galavatçoğun yolbaşlıq eden ceza verici toporunun düdümündeki piyada ve atlı oşunun 10 sani topunun hem bolanlığını. Olorun Gadawat kanalının boyunu Kadir ki